ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს და მივესალმები ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმარს, ეს გახლავთ ბატონ ირაკლი ქარსელაძე, დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ეპიდემიოლოგი. მოგესალმები დილამ შვიდობის ბატონო.
დილამ შვიდობის, სამადლობა მოწვევით.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ მობრძანდით. ჩვენ პრაქტიკულად ყოველ სეზონზე მინიმუმ ერთ გადაცემას მაინც ვუთმობთ ამ თემას და ეს თემა კი მსმენელებს გეტყვით, გახლავთ გრიპის ვირუსი და გრიპის ვირუსის გავრცელებასთან ბრძოლა, შეიძლება დავარქვათ ამას. ამაში საქართველო არ არის მარტო, ეს არის სეზონური გამოწვევა ყველა ქვეყნის მეტნაკლებად და საინტერესოა მაინც ყოველ წელს როგორი არის დინამიკა, როგორი არის სურათი და საინტერესოა ასევე ყოველ წელს მოვისმინოთ თუ რა არის გრიპის ვირუსი, რით განსხვავდება ის სხვა მისი მსგავსი დაავადებებისგან და როგორ შეიძლება ერთი პრევენცია და შემდეგ რა არის სწორი ქცევა პაციენტის თუ მისი ახლობლის იმ შემთხვევაში, როდესაც ადამიანი არის ინფიცირებული. მოდით ბატონო ირაკლი, ვთქვათ ჯერ სეზონის შესახებ. სეზონს როცა ვამბობთ, გულისხმობთ რა პერიოდს? გრიპის სეზონს.
გრიპის და გრიპის მაგვარი დაავადების სეზონზეა საუბარი. ზოგადად მიჩნეულია, რომ დადასტურებულად მიჩნეულია, რომ სამედიცინო საზოგადოების მიერ გრიპის სეზონი იწყება წლის მე-40 კალენდარული კვირიდან, ეს უცეს დაახლოებით შემოდგომის სექტემბრის ბოლოს და გრძელდება მომდევნო წლის მე-20 კალენდარული კვირის ჩათვლით. ათოლა ზოგადად კალენდარული კვირების
მე-20 კვირა რომელია, რაღაცა ვთქვათ, ურსულობის კვირების გარდა არ მსმენია,
ესე იგი გაზაფხულის დასაწყისია.
დასაწყისი.
ხო, ოფიციალური ათოლა, კალენდარული ათოლა ხდება ეს.
კვირებით რატომ არის ესე განსაზღვრა?
შესაბამისად იმისა, რომ გრიპის და გრიპის მაგვარ დაავადებებს ახასიათებს შემოდგომა, გაზაფხულის სეზონურობა. აქედან გამომდინარე და რაღაცა კონკრეტულ ჩარჩოებშია ჩამწდარი. თუმცა ამ კვირების განმავლობაში აპრიორი არ არის მიზანშეწონილი არ არის ისე, რომ მაინც და მაინც მე-40 კალენდარული კვირიდან დაიწყოს შემთხვევების მატება და დამთავრდეს მაინც და მაინც მე-20 კალენდარულ კვირას. ამ პერიოდის განმავლობაში გრიპი, ვირუსი და გრიპის მაგვარი დაავადების ვირუსები პერიოდულად ცირკულირებენ მეტნაკლებად.
რა შემთხვევაში არის ბატონო ირაკლი, მსმენელს შეგახსენებს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების ამ ნაწილში ჩვენ დღეს გრიპის და გრიპის მაგვარი დაავადებების შესახებ ვილაპარაკებთ, სეზონზე, რისკ ჯგუფებზე, რა სიმპტომები აქვს და ასე შემდეგ და თუ კი გექნებათ რაიმე შეკითხვა, კარგი, ესე ვთქვათ, საშუალება დაუსვათ ეს შეკითხვა ჩვენ სტუმარს, ის ეპიდემიოლოგი გახლავთ და გიპასუხებთ კომპეტენტურად. რა შემთხვევაში, რა ეტაპზე არის მნიშვნელოვანი იმის გარჩევა, ეს ვირუსი არის გრიპი თუ გრიპის მაგვარი? რითაც ადამიანი არის კონკრეტულ პერიოდში ავად.
ზოგადად გრიპის ვირუს კლინიკური გამოხატულება გრიპ რესპირატორულ ვირუსებს შორის და არის თითქმის ერთი და იგივე. ანუ კლინიკური გამოხატულება ხდება ესეთ: სიცხე, მაღალი ტემპერატურით დასაწყისი, ხველება, ყელის ტკივილი და ასე შემდეგ. თუმცა განსხვავება არის შემდეგში, რომ პირველი, გრიპის სხვა ვირუსული ინფექციებისგან, ზემოსასხების გრიპის ვირუსი ბევრად უფრო ფართოდაა გავრცელებული ციркуляციას იწყებს და ბევრად უფრო გართულებებს მოიცავს და ბევრ შემთხვევებში გვაქვს უფრო მეტი გართულებები ვიდრე სხვა რესპირატორულ დაავადებებთან მიმართებაში.
არის თუ არა უფრო უკონტროლო მკურნალობის პროცესში?
მკურნალობის პროცესში უკონტროლო არ არის, თუმცა ბევრ შემთხვევებში ბევრი გართულებებია და უფრო სწრაფი გართულებები ახასიათებს გრიპის ვირუსი. გრიპის ვირუსით გამოწვეული ინფექციური დაავადება შეიძლება პირველივე დღეს მაგალითად გართულდეს პნემონიით. აქედან გამომდინარე, უფრო ძიმედ მიმდინარეა ვიდრე სხვა რესპირატორული ვირუსები.
არის თუ არა გრიპის ვირუსის, მე რატომ კითხეთ, რა ეტაპზე არის მნიშვნელოვანი გარჩევა იმისა, ლაბორატორიულად გარჩევა გულისხმობ, ადამიანი კონკრეტულად გრიპის ვირუსით არის ავად თუ გამოწვეული ამ ვირუსით გამოწვეული დაავადება თუ მისი მსგავსის, რა ეტაპზე ტარდება ლაბორატორიული კვლევა, რომელიც ყველა შემთხვევაში არ ტარდება, ვიცი?
კი ბატონო, ზოგადად შევეხოთ ეპიზოდამხედველობის კუთხით ამ მიმართულებას, დაავადებათა კონტროლის ცენტრი ახორციელებს ინიციებს ეპიდემიოლოგიას გრიპზე და გრიპის მაგვარი დაავადებების როგორც ლაბორატორიული მონიტორინგი ტარდება, ასევე ეპიდემიოლოგიური მაჩვენებლები იდება. ეს კეთება იქიდან გამომდინარე, რომ როგორც თქვით, განსხვავება მოხდეს რა დროს ცირკულირებს რომელი ვირუსი და ასევე მნიშვნელობა აქვს ზოგადად ქვეყანაში რომელი ქვეტიპი ცირკულირებს, ამაზე შემდგომ თქვათ. შესაბამისად ლაბორატორიული კვლევები, ლაბორატორიული მონიტორინგი ტარდება ეპიდემიოლოგიურად, ზოგადად საყდენი ბაზებით ხორციელდება. ეს საყდენი ბაზებით განხორციელებული ეპიდემიოლოგია გავრცელებული ინფექციებთან მიმართებაში, ფართოდ გავრცელებული ინფექციებთან მიმართებაში სტანდარტია, ასე ვთქვათ, ხარისხობრივადაც და ასევე ხარჩეფექტურიც არის. შესაბამისად ამ მიმართულებით მუშაობთ და ყოველკვირეული ინფორმაცია ახლდება ყოველკვირეულად სამედიცინო დაწესებულებებში ტარდება კვლევები, ოღონდ არა გრიპზე და გრიპის მაგვარ დაავადებებზე ლაბორატორიული კვლევები. ოღონდ ეს კვლევები ტარდება არა კლინიკური თვალსაზრისით და დიაგნოსტირებისთვის, არ ზოგადად სურათის შესაქმნელად, თუ რომელ ვირუსთან გვაქვს, რომელ ქვეტიპთან გვაქვს, გრიპის ქვეტიპთან გვაქვს.
აი, რა ინტენსივობის არის, ამას გეკითხებით. აი, კლინიკაში ვთქვათ, შევიდა 20 პაციენტია ესეთი სიმპტომებით, გავსი სიმპტომებით სეზონური ვირუსების, ზოგი სახში რჩება, ხომ ვიცით, ვთქვათ, და ესეც ვინც ჩათვლის, რომ უფრო საშიშად ჩათვლის და ვერ უმკლავდება, მიდის კლინიკაში. რა ინტენსივობის არის ეს გამოკვლევა?
ლაბორატორიული კვლევები, როგორც გითხარით, ინტენსივობა კონკრეტულ კლინიკებში, სადაც საყდენი ბაზები გვაქვს აღებული, მხოლოდ იმ კლინიკებში კეთდება. შერწინასაც შერჩეული სამედიცინო დაწესებულებები, როგორც ამბულატორიული ტიპის, ასევე
რომელსაც ყველაზე ხშირად მიმართავენ, თუ რით არჩევთ, სად გააკეთეთ?
ხო, რამდენიმე კრიტერიუმია, ესე მარტივად ახდება, რამდენიმე კრიტერიუმია,
მათ შორის
შევეცდები იოლათა ხსნა, მათ შორის არის დატვირთვა, მათ შორის არის მოსახლეობის მოცვა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თუმცა ეს მონაცემები საჭიროა იგივე ექიმებისთვის, სწორედ იმ შეკითხვას რო უპასუხო, რაც დასვით, თუ რა ტიპის ვირუსია გავრცელებული, არის თუ არა გრიპი გავრცელებული ქვეყანაში ზოგადად, და ამისთვის ადრო იყოს სამედიცინო საზოგადოება შესაბამისი მიდგომებით. ანუ რეალურად ჩვენი ინფორმაციით ექიმები, ვავიღოთ ექიმები, მზად არიან აქ თუ არა გრიპის ვირუსთან საქმე, თუ არა და სხვა რომელ ქვეტიპთან აქვს საქმე, ან სხვა რომელ ვირუსული ინფექციას, სემოსაცხლების ვირუსული ინფექციასთან აქვს საქმე.
ირაკლი ქარსელაძე, დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ეპიდემიოლოგია, დღეს ჩვენი სტუმარი ვლაპარაკობთ სეზონურ ვირუსებზე, გრიპისა და გრიპის მსგავსი ვირუსების სეზონზე, რომელიც აი რომ იტყვიან მასშია ახლა სწორედ ყვავის, რაც კი შეუძლია, მაგრამ როგორ ყვავის წელს, რა სურათია?
რა შეიძლება მიმდინარე სეზონს?
როგორც აღნიშნა ამირაგამყელიძე, არ ყოფილა წელს ჯერ
მიმდინარე სეზონზე. თვითონ გრიპის ვირუსის ლაბორატორიულად დადასტურებული შემთხვევა არ ქონია. ეს ნიშნავს იმას, რომ გრიპის ვირუსი საქართველოში ფართოდ არა გავრცელებული და არ ცირკულირებს ჯერჯერობით. თუმცა
ეს არ გამორიცხავს, რომ არის, მაგრამ ნიშნავს, რომ
ერთეულ შემთხვევებს ზოგადად არაფერი არ გამორიცხავს, თუმცა გრიპის ვირუსი აქტიურ ცირკულაციაში დღეს საქართველოში არ არის. თუმცა გვაქვს სხვა რესპირატორული სისტემოსაცხლების ინფექციები, მათ შორის ლაბორატორიული კვლევები ტარდება და ლაბორატორიულად დადასტურებული, მათ შორის უფრო აქტიური არის RSV, რესპირატორული სინციტიალური ვირუსი, რინოვირუსი და შიგადაშიგ ბოკავირუსი, პარაგრიპი და ასე შემდეგ, რომლებიც ტიპიურად შეიძლება მიამსგავსო კლინიკით, შეიძლება მიამსგავსო გრიპის ვირუსს.
და ისევ მინდა ეს მაქსიმალურად პრაქტიკულად გამოსადეგი იყოს ის ინფორმაცია, რასაც ჩვენ მივაწვდით დღეს მსმენელებს, რომლებსაც თავადაც შეგიძლიათ მსმენელებო დარეკვა ეთერში 2988-327-ზე, რადიო თავისუფლების საეთერო ნომერია, და დასვათ შეკითხვა თავად, რა ცოდნა შეიძლება ჰქონდეს და რა ცოდნა არის სასურველი ჰქონდეს ადამიანს ამ ვირუსების შესახებ. ალბათ სიმპტომები შეიძლება იცოდეს, ის ვერ ჩაატარებს ლაბორატორიულ კვლევას, ვერც დიაგნოსტასვამს ზუსტს, მან შეიძლება იცოდეს სიმპტომების შესახებ და რა ზოგადი ინფორმაცია უნდა ჰქონდეს, როგორ რა ითვლება სწორ ქცევად ამ შემთხვევაში.
ხო, რა შეეხება თვითონ გრიპის ვირუსს, გრიპის ვირუსის ასე ვთქვათ დეფინიცია შემდგომში გამოიყენებს მწვავე დასაწყისი მაღალი ტემპერატურით და ყელის ტკივილი. ზოგადად ეს სიმპტომები სეზონის დროს ნიშნავს, რომ გრიპი ან გრიპის მაგვარი დაავადება გვაქვს. პირველი რაც შეიძლება გავაკეთოთ პრაქტიკული მიმართულებით, როგორც ასე ვთქვათ პაციენტებმა ისე რომ ავიღოთ მოსახლეობამ, პირველი აუცილებელია ესეთ სიმპტომების გამოვლენის შემთხვევაში კონსულტაცია გავიაროთ ექიმთან. იქედან გამომდინარე, რომ გრიპი და გრიპის მაგვარი დაავადებები არის ძირითადად თვითგანკურნებადი, თუმცა გართულების შემთხვევაში მიმდინარეობს ძალიან ძიმედ, მათ შორის გრიპის ვირუსი უფრო ძიმედ. შესაბამისად, დროული ჩარევა ნიშნავს უზრუნველყოფს უმეტეს შემთხვევაში სწორად წარმოთვას პროცესების. პირველი ეს, რაც შეეხება ზოგადად წინასწარ რა შეიძლება გავაკეთოთ, ერთადერთი ყველაზე ეფექტური საშუალება გრიპის ვირუსთან მიმართებაში, პროფილაქტიკური საშუალება დღევანდელი სიტუაციით არის ვაქცინაცია.
ამაზე აუცილებლად ვილაპარაკეთ ვაქცინაციის ნაწილზე. უბრალოდ აი ისე ცოტა მინდა ისევ აი დავრჩეთ, როცა ადამიანი არის უკვე ვირუსით ავად, გრიპის ან გრიპის მაგვარით, მან არ იცის რომელი ვირუსია და არც არის აქტუალური მომენტში, თქვენ თვლით რომ 100%-ჩივე, როცა არის ეს სიმპტომები, მაღალი სიცხე, ყელის ტკივილი, მან უნდა მიმართოს ექიმს.
დიახ, დიახ.
100%-ში
კონსულტაცია უნდა გაიაროს აუცილებლად.
ანიშნავს რომ უნდა წავიდეს და კლინიკაში დარჩეს, მაგრამ ხო, ამას
გადაწყვეტს. 1000 ფორმა არსებობს ახლა კონსულტაციის ხელმისაწვდომია, თუნდაც სატელეფონო კონსულტაცია, თუნდაც ოჯახის ექიმთან გავლა კონსულტაციის და ასე შემდეგ და ასე. აუცილებელია იქედან გამომდინარე, რომ როგორც ვთქვით, გრიპს და გრიპის მაგვარ დაავადებებსაც ზოგადად ახასიათებს გართულება, მაგალითად პნემონიით, ფილტვების ანთებით. შესაბამისად, დროული ჩარევა და დროული კონტროლი ამ პროცესების არის აუცილებელი და ეს პროცესები კონსულტაციის დონეზე მაინც უნდა აკონტროლოს ექიმმა. თუ დამატებით სიტუაციიდან გამომდინარე, თუ დამატებით ჩარევა გახდა საჭირო, ექიმის გადაწყვეტილებაც ამ დროს სასურველია.
და როგორი არის, თუ გაქვთ ასეთი სტატისტიკა ამ წლების განმავლობაში, ვინ მიმართავს ყველაზე ხშირად კლინიკებს?
ყველაზე ხშირად ამბულატორიულ დაწესებულებებს მიმართავს ბავშვთა ასაკი და შემდგომ მოდის ხანშესულთა ასაკი. ამ ასაკში ხდება ყველაზე ხშირი მიმართვა. თუმცა გრიპით ავადობს აბსოლუტურად ყველა ასაკი, ასაკობრივი შეზღუდვა გრიპის ვირუსს არ გააჩნია, გრიპი ემართება ყველა ასაკში ადამიანს.
და მოდით აი ხა ვთქვათ, სწორედ ვაქცინაციაზე ვიდრე გადავალთ და ვაქცინაციის თემა მოიცავს ამასაც, ვინ ითვლება რისკ ჯგუფებად გრიპის და გრიპის მაგვარი ვირუსების შემთხვევაში?
რისკ ჯგუფებად ზოგადად შეგვიძლია ის ყველა პაციენტი, რომელსაც გააჩნია ქრონიკული დაავადება რაიმე ტიპის. შესაბამისად, პრიორიტეტი მეტნაკლები რისკ ჯგუფების გამოვლენა ხდება რამდენად მძიმეა ეს ქრონიკული დაავადება. რისკ ჯგუფებად ითვლება ასევე, მოგეხსენებათ, რომ პრაქტიკულად ჯამრთელია ორსული, თუმცა ორსულობის პერიოდში ერთ-ერთი პრიორიტეტული რისკ ჯგუფია გრიპის ვირუსთან მიმართებაში ხანში შესული ადამიანები, ბავშვთა ასაკი, რადგან ბავშვთა ასაკში გავრცელების ალბათობა უფრო დიდია, ფართოდ გავრცელების მათი ორგანიზებულებიდან, საბავშვო ბაღები, სკოლები და ასე შემდეგ. ნუ ძირითადად ეს რისკ ჯგუფები გვაქვს. ასევე გამოსაყოფია თავისი კუთხით სამედიცინო პერსონალი, რომელსაც შეგვიძლია დიდ რისკად ჩავთვალოთ, იქედან გამომდინარე, რომ ხშირად უწევს შეხება გრიპის მაგვარი დაავადების მქონე პაციენტებთან.
თქვენ თქვით ბავშვთა ასაკი უფრო ისე ვთქვათ დიდი ალბათობა გავრცელების, რადგან ბავშვები ვთქვათ არიან ისეთ სოციალურ გარემოში, ბევრნი არიან ხოლმე ერთად და ეს იწვევს სწორედ, ხო,
სკოლები,
რაც, ხო, სკოლები და ბაღები წარმოვიდგინეთ. მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანია სხვა ასაკის ადამიანების ქცევა ზრდასრულებისა. ერთ-ერთი რეკომენდაცია ამირა გავყრელი ძის გუში გახსნათ არის კიდეც ეს ის ცნობილი რეკომენდაცია რომ შეეცადო არ გადასდო სხვას ანუ ეცადო რაც შეიძლება ნაკლებ ხალხთან იქონდეს ურთიერთობა ბუნებრივია სრულად მარტო ავად მყოფი ადამიანი ვერ დარჩება ზოგიერთი ხანდახან კი ჩებით ხო ყოველას მქონი ასეთი შემთხვევა მაგრამ მას ჭირდება დახმარება ამ შემთხვევაში მოვლის თვალსაზრისით მაგრამ ის უნდა ეცადოს რაც შეიძლება ნაკლებ ადამიანთან ქონდეს კონტაქტი თუ კი აქვს ამის არჩევანი აი ეს რომ ავხსნათ კარგად
კი გრიპი არის წეთოვანი ინფექცია გრიპი გადაეცემა კონტაქტით შესაბამისად ქცევას რაც შეეხება უპირველესად მოთხოვნადია და შეგვიძლია ამაზე აპელირებას გავაკეთოთ რომ პაციენტი რომელიც ავადობს გრიპის მაგვარ დაავადების სიმპტომებით აუცილებლად უნდა დარჩეს სახლში და მინიმუმ სახლში თუ სამედიცინო ჩარევას შეიძლება და სამედიცინო კონსულტაცია ექიმთან კლინიკაში უნდა დარჩეს სახლში და სახლში თავდაცვის წესები გარკვეული წესები არსებობს ველი წესით დალაგება პირბადის ხმარება მომულეს რაც შეეხება პირბადით კონტაქტი პაციენტთან და ასე შემდეგ თუმცა ნორმალური ქცევა და აუცილებელი ქცევა და სხვადასხვა ორგანიზებული ჯგუფების მიმართ მეტნაკლებად მოთხოვნადია მაგალითად სამედიცინო პერსონალი რომელიც ავადობს ექიმი რომელიც ავადობს გრიპის მაგვარ დაავადებით აპრიორი ხაზგასმით აუცილებლად უნდა დარჩეს სახლში იქედან გამომდინარე კონტაქტში არ უნდა შევიდეს სხვა პაციენტებთან ბაღის მოსწავლე ბავშვი აუცილებლად უნდა დატოვოთ სახლში იმიტომ რომ ჩვენ ვცდით რისკს სხვაზე ინფექციის გავრცელების
მსმენელი ახაზე თუ შეიძლება მოусმინოთ და ვაქცინაციის ნაწილზე მინდა გამოვიყენოთ დარჩენილი დრო დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის ნინო თქვენ სტუმარს თქვენ მოგესალმებით კოლეგას რა თქმა უნდა შობა ახალწლის ჯანმრთელობას და სიხარულს გისურვებთ. თქვენ და თქვენ სტუმრებს და მთელ საქართველოს
ასევე
ძალიან ისეთი საკითხია შესანიშნავად საუბრო ჩვენი კოლეგა ექიმი ძალიან პრევენციული რა უნდა გავატარო და ეს გრიპი მართლა ძალიან ვირუსული ინფექცია თქვენ როგორც აღნიშნეთ მრავალმხრივია მრავალფეროვანია ბავშვთა ასაკში წითელა იქნება ის თუ სხვა დაავადებები ბავშვთა ინფექციები და დიდებში მით უმეტეს გრიპი სხვადასხვა შტამები არსებობს და პროფილაქტიკა უცილებელი ჯერ რუსთაველსა ასეთი წინადადებისა
გრიპზე
კოცნა ხვევნა მტლაშო მტლუში ზუსტად ეს კოცნა ხვევნა მტლაშო მტლუში არ უნდა იყოს ეს ერთ-ერთი ძირითადი გადამდები რაც შეიძლება ადამიანს ჰქონდეს ამიტომ პროფილაქტიკა ძირითადად უნდა გავაკეთოთ აუცილებლად და ექიმებს და ჩვენს კოლეგებს ხო ამ ვირუსის სანაცვლოდ ერთი ისეთი ვირუსი გამოვიგონოთ სიყვარულის ვირუსი მეგობრობის ვირუსი რო ჯანმრთელობა და ცუდ სიტყვა კაზმულობა კარგი ჰქონდეს და ყველა ლამაზა და კარგად იყოს ამას ვისურვებთ ნამდვილად და თქვენ ექიმი შესანიშნავად თქვენი სტუმარი შესანიშნავად ლაპარაკობს პროფილაქტიკა უცილებელია
აი ეხა ძალიან
ის პირდონ და ჯანმრთელობა და წინხლოს გისურვებთ
დიდი მადლობა მკეთილი სურვილებისთვის ხო ეს დავალება მოგცათ მსმენელმა ვირუსის გამოგონების მაგრამ მოდი მივუბრუნდეთ ის პროფილაქტიკის ნაწილს ჩვენ ვთქვით რისკ ჯგუფებზე და ეს რისკ ჯგუფები უპირველეს ყოვლისა ეს რისკ ჯგუფები უნდა იყოს მოცული ვაქცინაციით ასე შეიძლება ითქვას ქრონიკული დაავადებით დაავადებული ორსულები პირდაპირ ჩვენებაა პრაქტიკულად რომ უნდა აიცრას ორსულობის პროცესში აბსოლუტურად უნებელია გრიპის ვაქცინაცია გრიპის საწინააღმდეგო და დაიცავს დიდი რისკისგან ქალს და მის ასე ვთქვათ მომავალ შვილს ხანში შესული ადამიანები და ბავშვები ბავშვების ასაკი როგორ ისაზღვრება რისკ ჯგუფად სკოლის ასაკის ჩათვლით
ხო
თინეიჯერები თუ სვენელია აჰა დიახ მე პასუხეთ და ხო გადავიდეთ დრო კი არ გქონდა
ზოგადად გრიპის ვაქცინაზე მინდა თქვა რომ ზოგადად გრიპის ვაქცინა არსებობს ორი სახის ცოცხალი და ინაქტივირებული ვაქცინა ინაქტივირებული ვაქცინაზე დიდხანს არ შევჩერდები და აუცილებლად უნდა თქვა ის ფაქტი რომ ინაქტივირებულ ვაქცინას არ შეუძლია გამოიწვიოს დაავადება, რაზეც ცვლით. გრიპის ინაქტივირებული ვაქცინა გრიპს არ იწვევს ორგანიზმში, ვერ იწვევს. თეორიულად შეუძლებელია ეს ხშირად დასმული შეკითხვა და აქედა გამომდინარე
ხარჯება.
რაც შეეხება ასაკობრივ დახოვას გრიპის და ასე ვთქვათ ორგანიზებულ ჯგუფებს, გრიპის ვაქცინას ზოგადად ვთქვათ სასურველია ყველა ასაკში, ყველა ადამიანში. თუმცა რიჩ ჯგუფების მიხედვით ჩამოთვალეთ რიჩ ჯგუფები და 6 თვიდან შეიძლება გაკეთდეს ბავშთა ასაკში, ნებისმიერ ასაკში შეიძლება გაკეთდეს, ქრონიკულად მოვადე პაციენტებისთვის აუცილებელია თქვით რიჩ ჯგუფია, ორსულებისთვის იმდენად უსაფრთხო თითლება გრიპის ვაქცინა, რომ ორსულებისთვის ნებისმიერ ტრიმესტრში შეიძლება ვაქცინაცია და ერთი მომენტია ხაზგასასმელი, სასურველია გრიპის ვაქცინის გაკეთება ება სეზონის დასაწყისამდე.
მაგრამ თუ არ აი დღეს რომ
ნებისმიერ შემთხვევაში დაახლოებით ორკვირიანი ასე ვთქვათ სამუშაო პროცესი აქვს ორგანიზმში ვაქცინას, ორი კვირის შემდეგ გამოიმუშავებს ანტისხეულებს, ერთადერთი ნებისმიერ დროს შეიძლება გაკეთდეს ჩვენების მიხედვით, თუ ამის საჭიროება არის, სასურველია
დასაწყისში რა თქმა უნდა ყველაზე დიდი
ეფექტი. ეხლაც შეიძლება.
იმიტომ ამ ვაქცინას
აკრძალვა დროში არ არის.
ვაქცინის მოქმედების ვადა უფრო სწორად აი იმუნიტეტის აქტიური იმუნიტეტის ვადა რა არის, ეს ხომ ყოველწლიური
ყოველ სეზონზე დაახლოებით იმუნიტეტი აქვს 6-დან 19-მდე. ანუ ზუსტად იმ სეზონის განმავლობაში რა სეზონზე შეიძლება ცირკულირდეს გრიპის ვირუსი.
სვენელი ყავს ხაზე დილა მშვიდობის, გისმენთ ავუჩქარე ლაპარაკს რას მიშველის დროს ხომ ვერ გავაჩერებ, გისმენთ. გისმენთ, ეთერში ხართ. დილა მშვიდობის, ბრძანეთ.
ხალხურ მედიცინაზე პროფილაქტიკა, თქვათ, ნევრის მიღება, ლიმონიანი ჩაის მიღება და სხვა და მე განსაკუთრებით სისუფთავის და ჰიგიენის ხელისაბანა სამსახურ გამოსვლისთვის დასასმის
გასაკუთრება,
რომ ეს არ შევდიდი დასასმის სახლში.
დიდი მადლობა.
მადლობა შეკითხვისთვის. რაც შეეხება ნიოს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ არ შევჩერდები, თუმცა მადლობა შეხსენებისთვის. რაც შეეხება ხელების ჰიგიენას, გრიპის მაგვარი დაავადებების, სხვა ბევრი ინფექციური დაავადებების პირველი გადამტანი ფაქტორი არის დაბინძურებული ხელები. გრიპის ვირუსი, ასე ვთქვათ, არ დაფრინავს აეში, ხდება ხშირად დიდხანს ლებს ზედაპირებზე, შესაბამისად ჩვენი ხელების დაბინძურების შემდეგ შეგვიძლია კონტაქტის დროს ხშირად გადავდოთ სხვას. ამიტომ ხელების ჰიგიენა, როგორც საზოგადოებაში, ისე განსაკუთრებით სამედიცინო საზოგადოებაში წამყვანი როლი უჭირავს ხელების ჰიგიენას ამ მიმართულებით.
ყველამ უნდა მივაქციოთ ამას ყურადღება. ნიორსა და ლიმონს თავის დადებითი თვისებები და ეფექტი აქვს ადამიანზე, თუმცა ის ვირუსისგან ვერ დაიცავს ბუნებრივი ადამიანს. და მოცვას რაც შეეხება და იმ ესე ვთქვათ მასშტაბს, რაშიც სახელმწიფო ახერხებს ვაქცინაციით მოიცვას მოსახლეობის ეს რისკი ჯგუფები და არა მარტო რისკი ჯგუფები, აი ეს მასშტაბი რომ მითხრათ, რა რაოდენობის ვაქცინა არსებობს, სად უნდა მივიდეს ადამიანი იმისთვის რომ აიცრას ვისც ეკუთვნის უფასოდ ვაქცინის მიღება.
კი ბატონო, სახელმწიფო პროგრამით რამდენიმე წელია ხორციელდება, გრიპზე ვაქცინაცია, შესაბამისად პრიორიტეტური მთელი მოცვა ვერ ხდება ახლა რიჩ ჯგუფების რაც ჩამოთვალეთ, თუმცა იქ აქედან აღებულია პრიორიტეტული რიჩ ჯგუფები, განსაკუთრებული რიჩ ჯგუფები, მათ შორის ჯანდაცვისმოყვარე ორგანიზაციის რეკომენდაციებით, მათ შორის ჩვენი ეპიდემიოლოგების მიერ გამოვლენილი რიჩ ჯგუფები, ესენია ორსულები, ესენია C ჰეპატიტი რეაბილიტაციას ვინც გადის ისპირები, ესენია ბავშთა სახლები და მოხუცთა თავშესაფრები, ესენია სამედიცინო პერსონალი. ამ რიჩ ჯგუფების მოცვა ხდება რიჩ ჯგუფების მიხედვით, მოკლედ რომ თქვა,
პენსიონერები ახსენეთ?
არა, არ მოსწრებია.
ხო. ვერ ხერხდება.
თუმცა ნელ-ნელა ხდება, ყოველწლიურად ხდება ვაქცინის გაორმაგება სახელმწიფოს მიერ რაოდენობის. ეს არამარტო დამოკიდებული იყო იმაზე, ვაქცინაზე ცოტა სკეპტიკურად მიდგომი თავიდან, როგორც ხდება ხოლმე. შესაბამისად, ხა მოთხოვნაც იზრდება და მიწოდების ოდენობაც იზრდება. ვაქცინა მიეწოდება ყველა ამ რიჩ ჯგუფებს სახელმწიფოს მიერ მისთვის ყველაზე კომფორტულ ადგილზე, ესე მოკლედ ვთქვათ, რეგიონებში, სადაც მაგალითად ცეგეპატიტის რეაბილიტაციას ვინც გადის, ცეგეპატიტის კურნალობას ვინც გადის, სადაც კურნალობას გადის, იქ მიეწოდება სამედიცინო პერსონალს კონკრეტულ მათ სამუშაო ადგილებზე. ანუ
თუ არ მომეწოდა, სად მივიდე, ვის ვკითხო? რაიონში.
ან ნებისმიერ შემთხვევაში რაიონებში, რეგიონებში, თბილისის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრები თავიანთ
არეალში,
თავიანთ ტერიტორიაზე ინფორმირებას აკეთებენ ყველა იმ პირის, ვინც რისკ